Дегенче, курылыштын 70% эл-аралык уюмдар менен мамлекеттик дирекция, 20% жергиликтүү бийлик каржылап, калган 10% үй ээлери төлөсү шарт.
Рахмат, Амирбек Азамулу соңку кабылдар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабылдарды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дагыбыз Азаттык чекиткейже. Эми бүгүнкү абарай жөнүндө Рейна Мелис кыздан угалы.
Кыргыз гидромет борборунун берген маалыматы боюнча бүгүн 14 августта республика боюнча күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 30-35 дараже ысык, Ош, Жалал-Абад, Чүй облустарында 31-36 дараже ысыйт. Нарында 25-30 дараже ысык, Талас аймагында 27-32 дараже ысыйт. Көл кылаасында 24-29 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 33-35 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосуна угатасыздар. Убактылуу өкмөт Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевди кол тийбестик макамынан ажыраткан декрет кабылганын жарыялады. Анда Аскар Акаев бийликте турганда элге каршы ок атууга жол бергени, жер сатканы жана мыйзамдуулуктан аша чаап, үбүлөлүк бийлик орноткону кол тийбестиктен ажыратууга себеп болгону айтылат. Декретке президент Роза Отунбаева кол коюп, башкы прокуратурага Аскар Акаевди Орусиядан Кыргызстанга алып келүү жана жоопко тартуу милдети жүктүрүлгөн. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев өлкөнү 15 жыл башкарып, 2005 жылдын 24 мартындагы инкылапта бийлигин таштай качкан эле. Ошол күнү өлкөдөн чыгып кеткен Аскар Акаев ошондон бери Москвада. Андан кол тийбестик макамын алуу жана жоопко тартуу маселеси ошол март инкылабынан кийин дароо козголуп, бирок ишке ашпай келген. Бул маселе быйыл 7 апрелдеги бийлик алмашуудан кийин кайра козголо баштаган эле. Акаевтин кол тийбестик макамын алып салуу демилгесин 7 апрелдеги инкылаптан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров козгоп чыгып, бирок ал убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн каршылыгынан демилге ишке ашпай жаткан учурунда билдирген болчу. Биздин Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев Аскар Акаев менен байланышып, убактылуу өкмөттүн декретине карата жообун укту.
Эми биринчиден мына өзүң билесиң, жакын деле ушул убактылуу өкмөт өзү демилге чыгарып конституция кабыл алган Кыргызстанда, аны уккандырсың?
Да,
кабыл. Анан конституция ишке кирген июлдан баштап. Ошол конституцияда кара тамга менен ак баракта жазылуу экс президентти күнөөлөгөнгө бир гана парламенттин укугу бар деп. Парламент гана күнөө жарыялап, анан кийин карайт ошол боюнча. Анан Кыргызстанда болсо парламент жок, аны билесиң. Парламентти шайлайбыз деп, күздө шайлайбыз деп жарыялабады өкмөт чечимин.
Ооба.
Кыргызстанда парламент жок. Ошондуктан Акаевка эч ким күнөө көтөргөн эмес. Ошондуктан эч кандай негиз жок декретке, бул декретке. Жана экинчиден ага кол койгон убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү дагы мыйзамсыз. Себеби конституция кабыл алынгандан кийин ал эми жаңы конституцияны окусаң керек, анда убактылуу өкмөт жөнүндө бир дагы сөз жок, бир да норма жок. Ошондуктан убактылуу өкмөт да жок Кыргызстанда. Ошондуктан бул декрет өзү мыйзамсыз, конституцияга карама каршы антиконституциялык документ. Ошондуктан анын эч кандай күчү жок, бул чисто жанагы саясий авантюризм. Бул ошо саясий пиар үчүн кабыл алынган документ деп эсептеймин. Анын эч кандай күчү жок. Эми андай декреттерден булар ондогон документ кабыл алышты мыйзамсыз, антиконституциялык. Мына бул убактылуу өкмөт өзү мыйзамсыз бийликке келди. Анан мыйзамсыз декреттерди жаратып, толук конституцияга карама каршы өздөрү демилге кылып кабыл алынган конституцияны сыйлабай, урматтабай ошого карама каршы документтерди кабыл алып атат. Ошондуктан мен ойлойм, булар кыргызстандыктар үчүн эч бир жакшылык жаратпайт. Мына саясий акыбал татаал, түштүктө болсо мына кандуу тополоң окуяларынан миңдеген адам курман болуп, азыркы кезге чейин элдин ичинде биримдик жок, стабилдүүлүк жок, Ал эми социалдык экономикалык акыбал болсо катастрофада турат, күндөн күнгө начарлап барат. Мына ошондой жакшылык жаратып, саясий акыбалды стабилдештирип, социалдык экономикалык акыбалды жакшыртып, ошондой аракет жасагандын ордуна бул убактылуу өкмөт, убактылуу бийлик ушинтип саясий авантюризм менен. Менимче булар ошо баягы эле Бакиевдин ишин улантып атышат. Бакиевдин эле ишин улантып, бийликти узурпация жасап, куугунтуктап карама каршы болгон адамдарды саясий өч алмай ушулар. Ошондуктан мен ойлойм, булар ошо тап Бакиевдин командасындай болуп бүтөт. Бакиевдин командасындай болуп бүтөт жана булар сөзсүз жана Гаагадагы трибуналда жооп берет жанагы миңдеген адамдардын өмүрү үчүн,
деди Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев. Аны менен Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев маектешкен. Убактылуу өкмөт буга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевди да кол тийбестен ажыраткан. 7 апрелдеги элдик толкундоонун натыйжасында бийликтен чегинген Кыргызстандын экинчи президенти учурда Минскиде башкалкалууда. Сиздер Азаттык радиосун угатасыздар. Жаңы курамда чогулган коопсуздук кеңешинин отуруму кандуу куугалаңдын алдын алуудагы тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарынын жана күч түзүмдөрүнүн аракеттерин начар деп тапты. Бирок анда кетирилген кемчиликтерге жана бир катар өксүктөргө карабастан тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилиги каралбай калды. Муну борбордук бийликтегилер өлкөдөгү кысталыш кырдаал менен байланыштырышса, алардын саясий атаандаштары болсо кезектеги жоопкерчиликсиздикке жол берүү деп баалашты. Өтүп бараткан аптанын ушул негизги окуясы Кубаныч Жолдошовдун серебинде.
10 августта болуп өткөн коопсуздук кеңеши Кыргызстандын күч түзүмдөрү этникалык араздашууга алып келген чагымчыл кагылышуунун алдын ала алган жок деп жыйынтык чыгарды. Талкууда кооптуу кырдаал тууралуу бир ай мурун маалымат түшкөндүгүнө карабастан, улуттук коопсуздук кызматынын жана ички иштер министрлигинин жетекчилери өз учурунда чара көрүшкөн эмес деген сынга кабылышты. Олтурумдун башында президент Роза Отунбаева тиешелүү жетекчилерге кетирилген кемчиликтерди моюнга алып, андан сабак алуу зарылдыгын талап кылган.
Күнөөнү өзүңүздөр көтөрүңүздөр тоже. Мына ушул жерден биз ушуну жаза албай калдык. Мына биз ушуну жазашыбыз керек эле дегендей. Ошондой эле мына бул борбордук бийликке да айта турган сөзүңүздөрдү айтыңыздар. Бул күнөө катары да, профилактика да катары. Анткени биз сиздер менен ушундай абдан чыр заманда, турбуленттик заманда жашап атабыз. 10 күн, 15 күн аранын ичинде мындай чоң жана андай чабуулдарды ошолорго жооп берип атабыз. Биз али уттура элекпиз, аны айтып коюшум керек.
Бирок талкуунун жүрүшүндө коголаңды алдын алууну уюштуруу маселесине караганда тутанып кеткен отту басуудагы күчтүн аздыгына байланышкан жагдайга көбүрөөк басым жасалды. Олтурумдун орчундуу бөлүгү жабык өткөндүктөн улам тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарынын ишмердүүлүгүнө берилген баа боюнча кенен маалымат таратылган жок. Коопсуздук кеңешинин катчысы Алик Орозов күч түзүмдөрүнүн башчыларынын актануусуна орундуу себептер да болгондугуна токтолду.
Мурунку бийлик убагында ички иштер аскерлер бригаданы полк ППС бар эле оштору дөөп салган. Баарын дөөп салыптыр эле, жок кылып күчтөрдү алып коюп ошо жетпей калгандагы кесепети болду. Атайын каражаттар барбы? Каска, бронежилет ошо жок болуп калыптыр эле. Милицияда резиновый пулялары.
Антке менен талдоочулар этникалык араздашууга түрткү болгон кагылышуунун учкундары май айында эле байкалгандыгын айтышат. Ошондуктан ага өз учурунда чара көргөндө жүздөгөн адам курмандыктарына алып келген окуялардын алдын алууга толук мүмкүнчүлүк бар болчу дешет серепчилер. Мына ушуга байланыштуу башында жоопкерчилик маселеси көтөрүлгөнү менен коопсуздук кеңеши тиешелүү жетекчилерди кызматынан алуу жөнүндө маселени караган жок. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Авланбек Жумабаев анда негизги көңүл кол астында иштегендердин жоопкерчилигине бурулгандыгын айтты.
Биринчи жетекчилер жөнүндө сөз болгон жок, бирок ошол структураларда иштеп, анан кийин жанагындай тартип бузган кызматкерлерге карата колдонулган чаралар жөнүндө сөз айтылды. Ушу жана атуулдук коомчулуктан түшкөн сигналдардан кийин бул маселелер терең изилденип каралып чыккан. Алар ушул өздөрүнүн ушул тартип бузган кызматкерлерине жараша кандай чаралар колдонгондугу жанакы дисциплинардык чаралар керек болсо ушул жумушчу ордунан бошотуу боюнча дагы атайын чаралар көргөн. Ал маселелер бүгүн да айтып өтүштү.
Буга чейин Когалаңдан кайтыш болгондордун жакындары улуттук коопсуздук жана ички иштер органдарынын жетекчилерин кызматтан алуу талабы менен мамлекет башчысына кайрылышкан болчу. Алардын айтымында этникалык араздашууга майтамызган күчтөрдүн аракеттери ачык болгондугуна карабастан, шыкакчы тараптарга мыйзамдын чегинде чаралар көрүлгөн эмес. Курманжан датка коомдук уюмунун жетекчиси Жылдыз Жолдошова башалмандыктарга жол берген жетекчилердин ичинен бири дагы катачылыгын мойнуна алгысы келбегендигине кейиди.
Укук коргоо күч органдарынын жетекчилери эгерде аларда ыйман болсо, адер болсо, Кудай алдындагы ошол шейит кеткен балдардын алдындагы күнөөсүн сезсе, өздөрү мына мен чынында эле аткарып атам ишимди, так аткара албадым, мен өз каалым менен жумуштан кеттим деп бир эр азамат, бир мырза жигит ушундай кадамга бара албады. Мени таң калтырган нерсе эмне үчүн ушул мына бактаба барганда бийлик талашып ошол көптөгөн адамдарды токтото алышты, митингди болтурууга тоскоолдук бере алды дагы. Ал эми өзбек кыргыз маселесине келгенде 3 күн ошол бийлик өзүнүн күчүн көрсөтүп эки тарапты тең баса алган жок. Мына ушул нерсе мени абдан өкүндүрөт.
Коопсуздук кеңешинин олтурумунан күч түзүмдөрүнүн башчыларынан сырткары кагылышуулар орун алган аймактардын райондук жана облустук жетекчилери да чакыртылган. Алардын көпчүлүгү кемчиликтерин моюндарына алышканы менен жекече жоопкерчиликти башкаларга жүктөө менен гана чектелишти. Өкмөттүн укук коргоо жана коопсуздук органдарынын иши боюнча орун басары Азимбек Бекназаров кандуу окуяларга жол бергендиги үчүн жоопкерчиликти өзүнөн алып салбай тургандыгын, бирок ошол эле учурда мындай кырдаалда кызматтан кетүү эрте экендигин белгиледи.
Биз ушуну алдын ала алган жокмуз. А кээ бирлер айтты да, биз ой укмуш аткардык, ошол үчүн мына сыйлык бериш керек, генерал бериш керек, батырлык бериш керек деген сөздөр да болду. Бирок мен айттым, жок, мен өзүм баш болуп. Биз күнөлүүбүз. Анда канты өлгөн үчүн кетиш керек бардык. Биз кетишибиз керек эле. Бирок азыр кетип калсак, колунан келбеди деп. Эртең эле Бакиевтер кайра келген турбай уже. Ошондуктан эмне деп атабасын? Биз утуп келген партия келип, мамлекеттик бийликти кураганга чейин жаманат болсок дагы башыбызга алгандайын бул жүктү. Аягына чейин чыдап, шайлоодо өткөрүп туруп анан кетелдик.
Базар коргон менен Сузак райондорунун акимдеринин, Ош жана Жалал Абад облустарынын губернаторлорунун, Ош шаарынын мэринин, улуттук коопсуздук жана ички иштер органдарынын тиешелүү жетекчилеринин ээлеген кызмат орундарына татыктуулугу боюнча маселе күздөгү парламенттик шайлоодон кийин каралышы мүмкүн. Коопсуздук кеңешинин катчысы Алик Орозов аталган кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо маселеси бул жолку олтурумда учурдагы саясий кырдаалга байланыштуу күн тартибине коюлбагандыгын ачыктады.
Калгандар баарыңар эмне отурасыңар, кетпесиңер. Губернаторбу, мэрби, акимдер, коопсуздук кеңешинин жетекчилери, башка калган күчтөр баары келиш керек. Бийликте мораль укугуңар жок отургун деп мен айткам. Бирок мен айтып ушул учурда эле азамат эле кеткиле десек шайлоо болуп атат, дагы тынч эле кийлик. Ошон үчүн мындай настоять эте албайм, бирок күзүндө башка сөздөр болот, силер баарыңар баарыбир кетесиңер деп.
Анткеменен талдоочулар Кыргызстанда жоопкерсиздик маселеси өөрчүп кеткен ооруга айлангандыгын айтып келишет. Өткөн 90-жылдагы Ош окуясына саясий укуктук баанын берилбей калып кетиши жана 2002-жылдагы Акс окуясынын анык күнөөкөрлөрүнүн жоопко тартылбай калышы сыяктуу мисалдар Кыргызстандагы жазасыз калуу жана жоопкерсиздик өнөкөтүнүн ордун толуктайт. Жогорудагы мисалга алынган окуялар боюнча тиешелүү кызмат адамдары жумуштан четтетилгени менен алардын түздөн түз жоопкерчилиги каралбай калып кеткен. Саясатчы Мирослав Ниязов мына ушундай жагдайлар жаранын ырба болтуруп тереңдеп кетишине шарт түзүп жатат деп эсептейт.
Мындай учурда толугу менен отставкага кетиш керек эле. Бирок өзүнө булар күнөөнү эч качан албайт. Мына Кыргызстан 19 жылдын эгемендүүлүктү алгандан бери бир дагы жетекчи мойнуна күнөөнү алган жок. А биз 19 жылда мына ылдыйлап эле түшүп мына дүйнөдө эң артта калган мамлекеттердин арасында Кыргызстандагы болуп калды. Өгү сөлдөрсүн, араба сынбасын деген саясат менен жүрүп мына бүгүнкү күнгө чейин мына ушул акыбал түштүк.
Өтүп бара жаткан жуманын башында болуп өткөн коопсуздук кеңешинин бул жыйналышы 7-апрелден кийинки кызматка келишкен жаңы мүчөлөрдүн толук курамдагы алгачкы олтуруму. Эске сала кетүүчү жагдай, коопсуздук кеңеши өткөн жылы күздө Курманбек Бакиевдин мамлекеттик башкарууну реформалоо демилгесинин жыйынтыгында жоюлуп кеткен болчу. Кончбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык плюс саясаттын сахна артына баш багат.
Саясий технолог, имиджмейкер деген ким?
Кыргыз саясатчылары саясий технологдордун кызматына муктажбы?
Саясий лидерлердин кийимин ким тандап, сөзүн кимдер жазат?
Саясаттагы көмүскө кызматкерлердин жумушу тууралуу кызыктуу сюжеттер, жандуу талкуу.
16 август күнү Улуттук 1 каналда.
Кечки саат 9:00 көрүңүз. Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Эми ушулап тейчер эгенде болгон окуялар тууралуу Борбор Азия апта ичинде программасын уктурабыз. Аны бул ирет Гүлайым Ашакеева даярдады.
Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин катыштыгы бар казак кечири соңуна чыгып калды. Нью-Йорк шаарынын федералдык сотунун отурумунан кийин негизги айыпкер Джеймс Кифендин иши административдик жаза жана кыска камак мөөнөтү менен гана чектеле турганы белгилүү болду. Андан тышкары ал буга чейин айтылгандай 10 миллион доллар эмес, болгону 250 миң доллар гана айып пул төлөйт. Тажикстандын мурдагы башкы прокурору Бобожан Бобохановдун уулу Файзулла Бобоханов Кисар районунун прокурору болуп иштеген. Ал жума башында камакка алынып, жеке менчик мүлкү толук конфискацияланды. Бобожановго 20 миң доллар акчалай пара алды. Ыйгарым укугун бузду деген айыптар тагылууда. Тажикстанда акыркы 6 айдын ичинде Бобохановдон тышкары 15 райондук прокурор так ушундай күнөө менен ишинен алынган. Казакстан түндүгүндөгү Акмола облусунун Гранитный айылындагы абакта тополоң чыгып, атайын аскерлердин күчү менен басылды. Расмий маалымат 1 киши өлүп 81 киши жарадар десе, башка булактар кеминде 3 киши өлүп жүздөгөн киши жабыркагандыгын айтат. Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү санында ушул окуяларга назар салып, жума ичиндеги аймактык кабарларга токтолобуз. Микрофондо мен Гүлайым Ашакеева. Алгач кабарлардын мазмуну. Тажикстанда өкмөт Ислам кайра жаралуу партиясынын кеңсесиндеги мечит мыйзамга туура келбейт деп билдирди. Тажикстандын дин иштери боюнча комитети Ислам кайра жаралуу партиясынын кеңсесинин аймагындагы мечит мыйзамсыз экендигин жана партия мүчөлөрү ал мечитте намазга жыгылганы туура эмес деген билдирүү таратты. 12 августтагы жолугушууда аталган комитет төрагасы Абдурахим Холиков менен Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири талаштуу маселе боюнча бир пикирге келбей, сүйлөшүү ыйык орозайы бүткөндөн кийин кайра уланары айтылды. Дин иштери боюнча комитет өлкөнүн мыйзамдарына ылайык бир дагы саясий партия өз кеңсесинде мечит ачууга укугу жок десе, Ислам кайра жаралуу партиясы Тажикстандын мыйзамында диний партия түзүүгө мүмкүн эмес. Бирок жарандык согуштан кийин өкмөт мындай партия ачууга уруксаат бергенден кийин партиянын мечитинде намаз окуганга бут тоспогула деген көз карашын билдирет. Тажикстанда өткөн жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык өлкөдөгү баардык мечиттер каттоодон өтүүгө милдеттендирилген. Ислам кайра жаралуу партиясы болсо мечитти кайра каттатууга документтерин берген эмес жана мечит маданий борбор катары каттоодон өткөндүгүн айтат. Тажикстанда расмий катталган 3300 жана 324 борбордук мечит бар. Алматыда метро куруучулар ачкачылык жарыялады. Мындай чечимге жумушчулар курулуш компаниясы менен болгон чыр чатактан кийин келди. Өткөн жумада бир канча айдан бери маяны албай иштеп келаткан куруучулар нааразычылык баштаган. Бирок жетекчиликтен тийиштүү жооп болбогондон кийин 45 киши ачкачылык өтүштү. Жакынкы күндөрү дагы бир канча киши аларга кошулары айтылууда. Ачкачылык акциясы Алматыдагы кореялык Uranus CNI компаниясынын кеңсесинде өтүүдө. Жумушчулар 3 айдан бери маяны ала элек. Компания аларга 1 миллион 300 миң доллар карыз. Аталган курулуш компаниясынын өкүлү Квон Ген Гын дагы ишкана жумушчуларга карыз экендигин мойнуна алды. Алматы каласындагы метронун ишке киргизүү 2011 жылдын аягына пландалып, кореялык Uranus CNI компаниясы негизги курулуш иштерин жүргүзгөн ишкана болуп саналат. Өзбекстанда бийлик кафе ресторандарда ифтар уюштурууга тыюу салды. Орозо учурунда өлкө боюнча эл топтоп ооз ачтырууга расмий Ташкент тыюу салды. Орозо башталардан мурун Ташкенттин эски бөлүгүндөгү бир катар коомдук тамактанчу жайларды ички иштер жана улуттук коопсуздук кызматкерлери кыдырып, ифтарды уюштурууга тыюу салынаарын жана тамак аштын тизмесинен спирт ичимдиктерин алып салбоону милдеттендирген. Өзбекстандагы калктын 85% мусулмандар түзүп, алардын көпчүлүгү жылына орозо кармайт. Адатта орозо маалында кафе ресторандарда ооз ачырылып, спирт ичимдиктери тамак аштын тизмесинен алынып салынчу. 2005 жылда Ганжиян окуясынан кийин дагы бул шаарда коомдук тамактанчу жайларда ифтар уюштурууга тыюу салынган. Көз карандысыз булактар расмий Ташкент мындай чечим аркылуу өзүн секулярдык өлкө катары көрсөткүсү келет десе, муну бийлик тарабынан чоң шаарларда адамдардын көп топтолушуна жол бербөө катары да баалагандар бар. Түркмөнстан өз студенттерин Кыргызстанга жибербейт. Ашхабад чет өлкөдө окуган студенттер Илим институтунан атайын уруксаатты өлкөдөн чыгуу үчүн виза алууну кайра киргизди. Ал эми Кыргызстанда окуган түркмөн студенттерине мындай уруксат берилбейт деп так айтылды. Бишкектеги Борбор Азия университетинде окуган түркмөн студенттердин көбү бир топ машакаттан кийин Болгария менен Санкт-Петербургга окууга которулушту. Ошол эле учурда Түркмөнстанда дагы бир канча студенттерге өлкөдөн чыгууга виза берилбей турат. Алар Болгариядагы Америка университетине которулду деген гана маалымат бар. Тажикстандагы Америкалык университет министрди сотко берди. Өлкөдөгү жалгыз жеке менчик жогорку окуу жайы болгон Техникалык инновациялар жана коммуникациялар институтунун жетекчиси Садриддин Акрамов билим берүү министри Абдужабор Рахмоновго каршы арызды дүйшөмбү сотуна тапшырганын Азаттыкка бышыктады. Акрамовдун айтымында Рахмонов өлкөнүн президентине кат жазып, анын институтун өкмөткө каршы үгүт насааттын жана саясий оппозициянын чордону деп сүрөттөгөн. Аталган окуу жайда АКШнын жарандыгын алган тажик киши негиздеп, АКШдан жана башка өлкөлөрдөн грант алгандыктан бейрасмий түрдө Америкалык университет деген аталышка ээ. Бул Борбор Азия мейкиндигинде өтүп бараткан жума ичиндеги оорчундуу кабарлар болду. Микрофондо мен Гүлайма Шакеева. 7 жылга созулган Казахгейт паракорлук чатагынын дайыны ачылганы калды. Америкалык ишкер Джеймс Гиффин 6 августта Нью-Йорк шаарынын федералдык сотунда майда мыйзам буздум деп мойнун алды. Ошентип 69 жашар Джеймс Гиффиндин билдирүүсү менен Батыштын ири кара май корпорациялары жана Казак президенти Назарбаевдин өз аралашкан жаңжал күтүлгөндөй эле уудуусуз аяктады. Толугураак Камила Асыранкулова токтолот.
7 жылдык талаш тартыштардан кийин сотту улам кийинкиге жылдырып атып, бир нече миллион доллардык паракорлук чатактын башы акыр ачылды. Жума күнү Нью-Йорктогу сот териштирүүсүнөн кийин жылмайып чыккан Джеймс Гиффиндин иши административдик жаза жана кыска камак мөөнөтү менен гана чектеле турганы белгилүү болду. Анан тышкары ал буга чейин айыпталгандай 10 миллион доллар эмес, болгону 250 миң доллар гана айып пул төлөй турган болду. Казак президент Нурсултан Назарбаевдин мурдагы кеңешчиси Гиффин АКШнын ири кара май компанияларынын атынан 80 миллион долларга барабар акчаны эч кимге билдирбей туруп, Швейцариядагы банктардын эсептерине которгон деп айыпталып, 2003 жылы кармалган. Айыптоочулардын айтымында Казакстандын жогорку деңгээлдеги бийлик кызматкерлери, анын ичинде Нурсултан Назарбаев жана мурдагы премьер-министр Балкинбаев ал акчаны зергер буюмдарын, баалуу терилерди, кемелерди жана шаан чөкөт буюмдарын сатып алууга пайдаланган. АКШдагы тышкы саясат журналынын редактору Стив Левайн бул сот ишинин натыйжасын такыр эле укмуш деп атады.
Бул иш жөнүндө алгач 7 жыл мурун белгилүү болгон. Анда ал Американын тарыхында эл аралык деңгээлдеги коррупция менен байланышкан эң чоң кылмыштардын бири катары аталган эле. Джеймс Гиффин узак мөөнөткө абакка отура тургандыгы күтүлгөн. Бирок натыйжада баардык айыптар Гиффин үчүн ийгиликтүү алынып салынды.
It seemed like a slam dunk case.
Деп билдирди Левай Мырза.
The Kazakh government from the outset.
Казак бийлиги сотту болтурбай коюуга баардык аракеттерин жумшады. Вашингтондун жана Нью-Йорктун эң мыкты юридикалык уюмдарына акча төлөп, ал сот ишинин каалагандай натыйжага алып келиш үчүн көп каражат жумшады. Алар жок эле дегенде Назарбаевдин буга катышын жашырууга аракет кылышты.
Деди Стив Левайн. Ал эми Гиффиндин адвокатынын айтымында, эгер Гиффинге каршы коюлган айыптар далилденген күндө деле ал күнөөсүз эле аныкталмак. Гиффин өзү Американын борбордук чалгын кызматы менен иштешкенин, аны Казакстан менен байланыш түзүү үчүн гана колдонушканын айтты.
Казакгейт чатагы тууралуу Камила Асыранкулова баяндады. Сиздер Борбор Азия апты ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо мен Гүлайма Шакеева. Казакстандын Акмола облусунун Гранитный айылындагы абакта 9 августта башталган тополоңду 3 күндөн кийин атайын кызматынын аскерлери кирип басты. Акмола облустук кылмыш жаза аткаруу департаментинин башчысы Жанат Кешубаев тополоңдо 81 адам жаракат алып, бирөө өлгөндүгүн маалымдады. Ошол эле учурда башка маалымат булактары өлгөндөрдүн саны мындан көп экендигин жана жүздөгөн киши жабыркагандыгын айтууда. Казакстандын түндүгүндөгү Акмола облусунун Гранитный айылындагы абакта чыккан тополоңду басууга Акмола облустук кылмыш жаза аткаруу департаментинин атайын кызматынын 120 жоокери тартылды. Акмола облустук кылмыш жаза аткаруу департаментинин башчысы Жанат Кешубаев.
Тогузу башталды го, 2 күн тийиштүү алган жок, бирок адам кайтыш болду. Жаракаттангандар 81 адам. Казыркы убакта ооруканада 44 адам.
Деди Акмола облустук кылмыш жаза аткаруу департаментинин башчысы Жанат Кешубаев. Ал эми мурда түрмөдө жаза өтөп чыккан казакстандык укук коргоочу Вадим Курамшин Азаттыктын казак кызматына тополоңду басуу мезгилинде өлгөндөрдүн саны 3 экендигин, расмий жетекчилер окуянын чындыгын жашырып жаткандыгын айтты. Ошондой эле Курамшин түрмөдө отургандар арасында нааразычылык күчөп, 250 ашуун киши өзүнө өзү кол салган деген маалыматы бардыгын кошумчалады. Казакстандын бул түрмөсүндө толкундоо 9 августта эле башталган. Расмий тараган маалыматта түрмөдөгү 2 адамдын өз ара чатагы толкундоонун себеби катары айтылат. Ал эми укук коргоочу Вадим Курамшин тополоңдун келип чыгышын Азаттыкка мындайча түшүндүрөт.
хуже этой зоны уже нет ни одной другой в Казахстане.
Казахстанда бұдан өткен нашар түрме жоқ. Тұтқындарға жасалатын қарым-қатынас өте жаман. Үнемі ұрып-соғу, мазақ ету, қорлау. Әбден жүйкеге тие берген соң адам ашынады. Күндердің күнде осындай жағдай туындайтыны белгілі еді.
Рано или поздно подобное должно было случиться.
Деди казахстандык укук коргоочу Вадим Курамшин. Ал эми тополоң чыккан түрмө жайгашкан жерге Акмола облусундагы Гранитный айылына барган Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Жослан Кожеков окуя тууралуу телефон аркылуу буларды кабарлады.
Накты канча адам өлгөнү эле белгисиз. 3 күн мурун башталгандан баштап, Осынбастан акпараттын баарын алып тастаган. Осын бийлигине осы кадимги колонияның алдында 15 мүнөт мурун мына тутумдардын агайындарынан келиштим. Формен сүйлөшкөндө, мына жергиликтүү калктын сүйлөшкөндө, осы Гранитный поселкенин калкынын 7 жылдан баштап осы колонияда өтө катал тартип болгон. Күнүнө 5-6 рет таң 6-дан баштап барабан дейт мына жергиликтүү калк. Сол барабандын дыбысы эсеби таң 6-дан баштап осында отурган тутумдар жүрүшүп кеткен. Аны айтып, акча көп сураган. Агайлар айтууча, ар бир телефон соккан сайын хабарласкан сайын тек гана акча сурай берет дейт. Эмнеге десең осы колонияда ремонт болайын деп жатыр, тагы да бирдеме, ар бир аяк басуунун өзү баары акча дейт. Ал булай эки топ төбөлөшүп деген ол дейт, тек гана ресми акпарат.
Деди Азаттыктын кабарчысы Жослан Кожеков. Ошентип казак тартип сакчылары Гранитныйдагы түрмө тополоңун күч менен жайгарды. Ага чейин 30 июлда Алматыдагы номер 1 тергөө абагында да чыр чыгып, кармалгандардын алтоо өзүн өзү кол салып, карындарын тилип жибергендиги айтылган. Урматтуу угармандар, сиздер Борбор Азия апты ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо мен Гүлейма Шакеева. Уулу камакка алынган Тажикстандын мурдагы башкы прокурору Бобожан Бобоханов Тажикстанда башкаларды коркутуу үчүн жакындарыңды кордо деген бейрасмий эреже орногонун айтып, акыркы жылдары өлкөдө мурда бийликти иштегендерге кысым күчөп, кызматынан кеткен адамдар өкмөт менен бардык байланышын жоготорун билдирди. Толугураак Камила Асранкулова баяндайт.
Камакка алынган Файзулло Бобоханов буга чейин Тажикстандын Гисар районунун прокурору болуп иштеп келген. Анын камакка алынганы мүлкүнүн, унаасынын жана үйлөрүнүн конфискацияланышы жөнүндө баяндамалар ушул аптада гана чыккан. Ага азыр 20,000 доллар акчалай пара алды, ыйгарым укугун бузду деген айыптар тагылууда. Антикоррупциялык кызматтын маалыматы боюнча, эгерде Файзулло Бобоханов күнөөлүү деп табылса, ал эң кеминде 12 жылга кесилет. Бобахоновтон тышкары акыркы 6 айдын ичинде 15 райондук прокурор так ошондой күнөө менен ичинен алынган. Файзулло Бобахоновтон жана башка прокурорлорду камакка алуу аракеттерин ошол учурда коррупцияга каршы кызматынын жетекчиси болуп иштеп, азыр башкы прокурордун ордун ээлеп калган Шерхон Салимзода жетектеп келди. Салимзода мырзанын айтымында анын максаты бул сот структурасында коррупцияны жоюу.
Были освобождены прокуроры, которые
Биз коррупция менен байланышкан бардык прокурорлорду жана алардын жетекчилиги астында иштегендерди кызматтан кетирдик. Восы районунун жана Хатлон провинциясынын прокурорлору, башка майда сот кызматкерлери 500-дөн 6,000 долларга чейин пара алды деп айыпталып атышат.
От 500 долларов до 6000 долларов.
Деди Шерхон Салимзода. Коррупцияга каршы кызмат 2007 жылы ачылган. Анын башында Шерхон Салимзода туруп, кийин Бобожон Бобоханов башкарган башкы прокурор кызматына жеткенге аракет жасап келген. Ал экөөнүн ортосунда көптөн бери сөөк өчтүк кастык күчтүү болуп келген экен. Көз карандысыз эксперт Самидин Дустов мамлекет кызматынан кеткен адамдар саясий таасиринен толугу менен ажырайт. Мамлекет менен бардык байланыштары жок болот. Ошон үчүн алар өздөрүн коргой албай калат. Деди.
Бобоханов окшогондорду бай деп ойлоп аңдышат. Ошол эле маалда бул жакта башкаларды коркутуш үчүн өзүңдүн жакындарыңды кордо деген элдик макал орундуу бар.
Деди Дустов мырза. Бобожон Бобоханов менен жолугушкан жергиликтүү кабарчы Сухроберу Устан болсо, Бобожоновду көңүлү чөккөн, уулуна сана тарта берип, ден соолугу начарлап кетти деп билдирди.
Бобоханов камакта отурган уулуна залага тийгизбейин деп, ар бир сөзүн бир нече жолу кайталап коркуп атты. Баласынын иши боюнча Бобоханов көп жолу президент Рахмон менен байланышканга аракеттенген, бирок аны аякка киргизишкен жок.
Деп кабарлады Рустам Сухроби.
Тажикстандагы мурдагы бийлик өкүлдөрүнө болгон кысымга Камила Асранкулова токтолду. Урматтуу угармандар, ушуну менен Борбор Азия апты ичинде берүүсүнүн жаңы чыгарылышын аяктайбыз. Аны мен Гүлейма Шакеева даярдап обого алып чыктым. Саламатта туруңуздар.
Сіздер азаттықты оғатастар. Қырғызстан жаңы конституциясын қаулалып парламенттегі өлкө қатары жаңы тарихын баштағаннан кейін башқару билік өкілдерін жақшырту зарылдығы башқы міндет болып тұрады. Бирок кадр саясатындагы оош кыйыштар жана өкмөттү түзө турган сапаттуу парламентти тандоо кандай болот деген маселе коомду бушайманга салып турган чагы. Мына ушул маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналы көрсөтүүсүндө талкууланды. Ага президенттин саясий маселелер боюнча кеңешчиси Топчуек Турунналиев менен Ак жол партиясынын Ысык Көл облусу боюнча координатору Муратбек Жетимишбаев катышкан. Азыр анын биринчи бөлүгүн угуңуздар. Сөз кезеги берүүнүн алып баруучусу Бүйүкандуу Салиевада.
Муратбек Бөрүнсайт парламенттик шайлоо жарышы расмий түрдө жарыяланды. Ак жол партиясы парламенттик шайлоого катышабы?
Мен буга жооп берердин алдында бир нерсени айтып коеюн. 7 апрелдеги болгон окуя моралдык жактан Ак жол партиясын аябай сындырып койду. Себеби ачыгын айтыш керек, жанакын чабалардын кан төгүлүшү Ак жол партиясын баш көтөрүп эметишин аябай тоскоолдук кылды. Ошондуктан бул маселе азыр толугу менен чечиле элек парламентке катышуу же катышпоо жөнүндө. Но катышпаса дагы кандайдыр бир партиянын эгерде максатташ болсо бир партия колдоо иретинде барышы мүмкүн.
Топчубек мырза, парламенттик башкаруу системасына өткөндөн кийин азыр Кыргызстанда кадр саясатында болобу деле мамлекеттик көп маселелер боюнча тазалануу процесси жүрүш керек деп иллюстрация жөнүндөгү мыйзамды кабыл алууну сиз сунуштап жатасыз, анан апрель инкылабынын талаптары да аткарылган жок деп билдирип жатасыз. Деги ушул мыйзамдын кабыл алынышына, эгер кабыл алына турган болсо, анын ишке ашышына өзүңүз ишенип турасызбы?
Иллюстрация деген эми латын сөзү, кыргызча бул мамлекеттик бийлик тазалоо деген деле жаздым мен. Бул мыйзамды кабыл алууга алынышына көзүм жетет. Себеби дегенде бул жерде бир 2-3 тарыхый улуу себептер бар. Компартия, андан кийин өзгөчө акаевтер и бөтөнчө бакиевтер мамлекетти да коомду да ушунчалык жаман кылып бузуп кетти. Эң биринчи мамлекеттин ошол жетекчилерин башкаруу системасын. Ошондуктан Кыргызстан ийгиликтүү алдыга жылам десе, анда мамлекеттик бийлик сөзсүз тазаланыш керек.
Аларды тазалоонун кандай механизмдери бар? Аларды кантип далилдейсиңер? Ушул тазалануу мыйзамына дал келет деп.
Ну, биринчиден атайын мамлекеттик комиссия түзүлүш керек. Мен ошол мыйзамды долбоорунда жазып атам. Ошол мыйзамды жанагы комиссияга жөнөкөй эле адамдар, коомдук уюмдар, партиялар жана башкалардын бүт бардыгы кайрылса болот. Баланча киши мамлекетте кылмыш жасаган, мына ушуну шайлануу жана мамлекеттик башка бийликтерге дайындалуу укуктарынан ажыратыш керек деген ошондой бир
кылмыш жасаган жасабаганын сот гана чечет да. Алардын эгер сотко чейин ошондой комиссия чече турган болсо, алардын адамдык укугун басмырлоо болбойбу?
Жок, басмырлоо болбойт. Бул өзү соттун чечиминен дагы же болбосо мыйзамдан дагы жогору турган нерселер бар. Ошондуктан бул жерде адам укуктары дегенде мисалы акаевтер, өзгөчө бакиевтер 5-6 эле адам эмес, миллиондогон адамдардын укугун бузуп ал түгүл атып Кыргызстан ушунчалык бүтүндөй дүйнөгө шерменде кылып кетти да, тоонуп уурдап. Ошондуктан бул жерде адам укуктарын кимдер бузган? Кеп ошондо.
Демек ошол комиссияга ушундай укук берилет деп мыйзам чегинде негиздер түзүлөбү?
Албетте, бул мыйзам да бүкөн. Эң негизгиси бул элдин басымдуу көпчүлүгү талап кылып атат. Мага күнүгө келишип атат, телефон чалып атат, кайрылуулар болуп атат. Ал түгүл чоң-чоң жыйындарда дагы мына ушул маселе бардык жерде көтөрүлүп атат да.
Муратбек мырза, эгер мына ушул тазалоо жөнүндөгү мыйзам кабылдана турган болсо, бери дегенде эле мурдагы бийлик, Акаевдин бийлиги, Бакиевдин бийлигиндеги иштеген адамдарды карап көрө турган болсокмун, мамлекеттик деңгээлдеги ири бир олуттуу маселелерди кабыл алган адамдарды карап көрө турган болсок, 200-300 адамдан ашып кетчүдөй. Алар азыркы бийликке каршы өзүнчө бир топту түзбөйбү? Кандай деп ойлойсуз?
Мен Топчубек агайдын эмеси боюнча бул мамлекеттик деңгээлде тазалааны утопия катары карайм да. Себеби ушуну толук ишке ашышына мен күмөндөрмүн. Мен ачык айтышым керек, себеби
эмне үчүн?
Өтө узак процесс, өтө узак процесс. Сотто эле бир адамдын күнөөсүн коюш үчүн канча немелер чогулуп атат. Ошондуктан биздин азыркы Кыргызстандын акыбалында бул өтө оор, анан татаал нерсе дейм, бул ишке ашыш өтө оор. Бирок кээ бир өттө ашыкча кеткендер ал сөзлөрүн жазаларын алыш керек өз деңгээлинде. А бүткүл жалпы Кыргызстан боюнча карап отурганда андай караса биз ушунчалык көп мүлдүрлүүгө барганбыз, көп коррупцияга белчебизден чалынганбыз. Ошол эле сүйлөп аткандар деле азыр артын казып келсе бекер жөн таза чыга бербейт. Ал эми ошол эле суроо партиянын ичинде болсо, партиянын ичинде мисалы Ак жол партиясы азыр тазаланышыбыз керек да, эгерде партияны сактап калабыз десе. Бир азаттын сөзү бар: мамлекетти качан сүйүш керек дейт, мамлекетти мүңкүрөп бутуна тура албай кыйналып турганда сүйүш керек дейт. Биздин партия азыр кыйналып турат. көбүсү сатып кетти. Мисалы мен депутат болгон жокмун, кээ бир чоң кызматка илинген жокмун, мен жөнөкөй мугалиммин. Но ошол өз айырым менен мен азыр жерде отурам. И мага окшогон жөнөкөй Кыргызстан боюнча көп партиянын мүчөлөрү бар. Жана сиз да айттыңыз, көбүнүн күнөөсү жок. Вот алар дагы башын бийик көтөрүп жүргөн акысы бар. Жанакындай чоң кылмыштарга бирөө да аралашкан жок. Бул идея үчүн ушундай болгон.
Мурат мырза, бир тактап койчу нерсе болуп жатат да, сиз буга чейинки интервьюларыңыздарда эле айтып жүрөсүздөр, Акчыл партиясынын катарына 150 000 ашык адам кирген деп. Сиз 2007-жылы ушул ыңгайсыз суроолорго катышкан кезиңизде ушул мүчөлөрдү кантып алганыңыздар жөнүндө бир ой айттыңыз эле, азыр ошону көрүп алып, анан кийин суроомо жооп берсеңиз.
Алга Кыргызстан деген партиясында өзүңүздөр билесиздер, койчу эле айдап киргизген. Бүт галстук таңганым бар ошол жерде болчу. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Ага чейин Адилет деген партия түзүлгөн. Эми мен ачык айтып коеюн, ушуга чейин мен Эмгек жана Биримдик партиясынын мүчөсү болчумун. Мен ушул партияга өткөндө жана революциядан кийин бүт кан жаным менен кирген. Мен буга чейин бир партияга өткөн эмес, бир дагы партия. Ошол өзгөрүүгө барганда, жетөөгүзгө барганда, азыр 300 ашык мүчөсү бар. Ошонун 80% карапайым эл. Мен таң калгам, ай карапайым эл ушул Эмгек жана Биримдик партияга кирип, ал эмнеге кирип атат?
Эмнеге кирип атат деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, эл деген козголушту, өзгөрүштү самап калган.
Мурат мырза, азыр ачык айтыңызчы, 2 айдын ичинде Ак жол партиясына 150 000 кишини Акаевтай койчу айдап кирбей кантип топтодуңуздар эле? Кыргызстан боюнча.
Кыргызстан боюнча мен азыр тактадым. Табылдар Розалиштан 150 эмес, 120 000 экен. 11 000 ысык көлөө буласына. Мен ошондо айтып коеюн, ошол партияга киргенде Кудай акы дагы үстөрдү. Бир кишини партияга өт деген жок. Партияга мисалы айтып атпайбы, мына пенсионер кемпир равышкалар бар менде кизме. Аларга кызматтын да кереги жок, бийликтин да кереги жок. Просто эл тынч жасасын деп ушул партияга киргенде баары тең.
Билим берүү башкармасынын жетекчиси катары мугалимдерди мажбурлаган жок беле?
Мына азыр түз эфирде туруп атам. Эгерде эртең эле сизге чалсын, ай Жетимишбаев, давай партияга өт деп туруп ысык көлөө буласынан айтты деп бирөө айтса, анда мен уят болуп берейин.
Рахмат Топчубек мырза. Азыр мынакей жаңыдан шайланып отурган парламенттин, демек жарышка түшө турган саясий партиялардын сапатына көп көңүл буруш керек болуп турат да, себеби парламент өкмөттү түзөт, мамлекеттин ички жана тышкы саясатын аныктайт. Азыр расмий каттоодон өткөн 150 000 жакындап калды саясий партиялар бар экен. Ошолор ушундай вазифаны аткарууга татыктуубу? Эгер татыктуу болсо, кайсы партиялар татыктуу деген ойдосуз? Анан татыктуу партияларды элдин калыс тандоосу үчүн кандай шарттар зарыл деген ойдосуз?
Бүгүн жана мукемдин мен эч кимди Ак жолго мажбурлаган эмесмин дегенине бул иши жигит экен. Бирок дагы муке эки нерсе да, сен мажбурлабасаң көпчүлүк жерде мажбурлашкан. Анан кийин сен айтып атпайсыңбы, могу мамлекеттик бийликти тазалоого мен ишенбейм, бул утопия деп атпайсыңбы? Утопия деген сөз ишке ашпай турган сөз. Мунсуз Кыргызстан алдыга жылалбайт. Себеби дегенде Кыргызстанды коррупциянын баткагына баткырган жалаң эле жогору жактагылар эмес, төмөн жактан ондогон, жүздөгөн миң долларларды алып туруп, анан кийин кыр чокуда отурган
жагалданган кишилер,
албетте кызмат үчүн, анан башка үчүн, анан кийин ошондо жеткирип турганда, ал эми жанагы саясий партияда мен өткөн жумада Адилет министрлигинен жаңы тизим алдым. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 148 партия түзүлүптүр. Анын 42 13 апрелден кийин. Бир жагынан бизде бир тыюу сала турган бир дагы мыйзам жок и болбош керек. Ким кааласа партия түзө берсин. Бирок дагы Кыргызстанга келечекте 148 эмес, 48 партиянын казаты жок. Мүмкүн 8 партия дагы. Менин оюмча мындан кийин бир уламдан улам 3 багыттагы партиялар бир киши сөзсүз ыктымал. Биригет. Күздөгү шайлоодон кийин өзгөчө, себеби дегенде могу 148 48 эмес, мүмкүн 8 да өтпөйт. 4-5 партия өтүшү мүмкүн.
Элдин калыс тандоосуна шарт түзүлөбү?
Бул утопия. Ушу күздөгү шайлоо деле 100% бүтүндөй таптаза болуп кетет дегенге мен ишенбейм. Бул ишке ашпай турган нерсе. Эмне үчүн? Себеби дегенде адамдын адаты консервалып, кээ бир адамдар о дүйнөгө кеткенде ошону менен кошо кетет. Ошол пикири, ошол адаты, мисалы добушун саткан.
Жарышка түшкөн саясий партиялар эгер ошондой басымды жасабай турган болсо, административдик басым болбой турган болсо, эл өзүнүн тандоосун билдирет да.
Саясий партияларды бүгүн ошо катышам дегендерди 3 топко бөлсө болот. Бирөөлөрү таза, адилеттүү жол менен кетет. Экинчилери мындай билбейм ар кандай болушу. Үчүнчүлөрү ачыктан ачык жанагындай тополоң салганга, же болбосо акча чычканга, баягы күнү ким маалыматтар боюнча Кыргызстанга 90 миллион доллар келди.
Кайсы партияга?
Кайсы партияларга дегенде мен бүгүн алардын колунан кармап албагандан кийин айта албайм. Бирок дагы мен бир чындыкты айтып кетишим мүмкүн. Кечээ күнкү жеңилгендер өлкөнүн ичиндеги тигилди бул өзүнүн адамдарын сүрөп, ошолор парламентке келсе, биринчи варианты көпчүлүк болуп кетсе, алар тиги өкмөттү да курат. Эгерде азчылык болуп калган күндө анда фракция менен туруп, анан кийин ошол жерде биздин адамдар кайрадан бийликке келсин деген контр революциялык күчтөр жалаң эле ал Бакиевтер тетиги сыртта жүргөндөр эмес.
Азыр эл арасында мындай сөздөр айтылып жатат. Азыр апрель инкылабын ишке ашырган кээ бир саясий партиялардын өкүлдөрү баардык областтардагы райондордогу аткаруу бийлигин ээлеп турган адамдар деп, анан ошолор дагы өзлөрүнүн салымын кошот деген сөздөр айтылып жатат. Ага негиз барбы?
Буга негиз бар. Баары болбосо да көп жерде ошондой. Баарыбыз келе
бар. Демек администрация
бар. Бирок дагы эгерде ошолор бийликтин күчүн эгерде эметем десе, жүздөгөн эл аралык байкоочулар келет. Андан башка миңдеген биздин байкоочулар жана укук коргоочулар турат. Ыңгайсыз суроо деген бар. Ал сазайын карматат. Өнөл айланы бурайт. Ошондуктан биринчи, эгерде тигилде бул партия ошондой бир мыйзамсыз иш кылып, мисалы добуштарды сатып алып, же болбосо дагы бир айып иштерди кыла турган болсо, кармалса 3 сааттын ичинде соттолот. Бүт партиясы өлүп кетиши мүмкүн.
Муратбек мырза, азыр кээ бир саясатталуучулар айтып жатат да, эгер парламенттик шайлоодо бурмалоолор боло турган болсо, жарандык согушту жаратышы мүмкүн деп. Кандай деп ойлойсуз? Ушул добушту жасоочулардын чоң армиясын адатта мугалимдер, врачтар, окуучулардын ата энелери түзүшкөн. Билим берүү башкармасын мырза жетектеген адам катары айтсаңыз, азыр мугалимдерге ошондой басым жасала турган болсо, көнүп беришеби же тил албай коюшка шарт түзүлүп калдыбы?
Азыр бул шайлоо башкачараак болот деп ойлойм. Себеби ушунчалык көп партия чыгып атат. И ошол ар бир партия өзүнүн байкоочуларын коет, комиссия мүчөлөрүнө киргизишет. Но өзүнчө бир күрөштөр жүрүшү мүмкүн, бирок ачыгын айтыш керек, мурунка караганда кичине тазараак болот деп ойлойм. А бирок тышта көмүскө жерде көп катуу кармаш болот. Азыр там баштады. Мына биринин плакатын түн ичинде бар, бири тытып кетип атат. Бул уже эң жаман нерсе. Демократия деп атып, аксакалдардан ажырап бартабыз, аксакалдар жүзүрчалдар деп атып ажырадык. Мурун Кыргызстан жабыла башкаруу деген жок болчу. Мисалы бир айылды бир эле аксакал башкарып койчу. Эми азыр жабыла башкарабыз деп атабыз, анан кандай майнап чыгат билбейм. Самый главный тынчтык болсун да.
Ошол кармашты токтотуш үчүн кандай аракет көрүш керек?
Токтотуш үчүн бул адамдын сознаниясы керек. Жанакы байкоочулар жакшы иштеш керек. Анан шайлоо комиссиясы таза иштеп бериш керек. Комиссия таза иштеш керек. Бирок бурмалоонун ушунчалык көп технологтору бар экен, мен таң калам, кандай жасашат деп. Анан агай деле таңган жери жок. Анын жыйынтыгында көрөбүз. Эң негизги кыргыз эли бир чоң бир окуянын алдында турат. Ушундан жакшынакай өтүп кетсек деген тилек.
Урматтуу угармандар, сиздер ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн үн алгы үчүн даярдалган уктуруусунун биринчи бөлүгүнө ортоктош болдуңуздар. Экинчи бөлүктү кийинки дагы бир сааттык программабыздан уктурабыз. Берүүбүздү улантабыз. Түштүктүн кол калаң болгон аймактарында эпидемияга каршы медициналык иш чаралар, элдин психикалык маанайын көтөрүү иш аракеттери жүргүзүлүүдө. Жаңы окуу жылында Бишкектен дарыгерлер тобу түштүктүн мектептеринде болот. Ошондой эле малдарды дарылоо туура жүрсө, элдин да малдын да саламаттыгы жакшырат. Мына ушунун баары алдыда уктурула турган улук маанайдагы медициналык программабызда болот. Аны кабарчыбыз Фатима Абдалова даярдады.
Учурда түштүктөгү кол калаңда жаракат алгандардан 5 киши ооруканада, экөөнүн абалы оор. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан алардын саламаттыгы көзөмөлдөнүүдө. Ошондой эле аталган министрлик түштүктө эпидемияга каршы иш чараларды, элдин психологиялык маанайын көтөрүү аракеттерин жана таанылбай жаткан сүйөктөрдү идентификациялоо иш чараларын жүргүзүп жатат. Кайгылуу окуялар болгон жайларда ата энелеринен ажыраган, психикалык жараат алган балдар өлкөнүн курорт санаторийлеринде, ысык көлдүн эс алуу жайларында дарыланышууда. Учурда мындай балдарды дарылоонун биринчи этабы өткөнү маалымдады Азаттыкка энени жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаев.
Жанагы балдар эс алып аткан жерлерде мугалимдерге атайын балдардын психологиясын стресстен кийинки каптандыруу боюнча атайын беседалар өткөрүлгөн. Ошолорду сактоо боюнча ошолордун стресстери жанагындай психический травма алгандар болбодубу? Ошолорду каптандыруу боюнча аларга түшүндүрүү иштерин, алар өзү жалгыз эместигин түшүнүш керек. Ал жөнүндө өкмөт дагы, анын туугандары дагы, жакындары дагы, врачтар дагы жалпы ошол жөнүндө кам көрүү жөнүндө бир түшүндүрүү иштери боюнча атайын иш жүргүзүп атат.
Алдыда жаңы окуу жылынын ачылышынан балдарды психикалык жактан көтөрмөлөөнүн экинчи этабы башталып, Бишкектен бир топ дарыгерлер Кыргызстандын түштүк аймактарынын мектептеринде болушат.
Областтык деңгээлде ар бир ошо балдардын ден соолугун көзөмөлгө алуу боюнча атайын бригадалар болот дагы. Биздин центрден дагы азыр уже бригадалар болот. Каражаттыкка карата дагы бул бригадалардын барып турушу такталат да,
деди Камчыбек Узакбаев. Июль айы Чечи облусунун кой эчкилерин бруцеллезго каршы эмдөө жүрдү. Эмдөө Иорданиянын Реф-1 вакцинасы менен жасалды. Өзгөчө мал жандуу келген Нарын аймагында аталган вакцина менен эмдөө жүргөн. 2 жылдан бери бруцеллез менен ооруган адамдардын да кой эчкилердин да саны кескин азайды. Мисалы, 2 жыл илгери Акталай районунда бруцеллез менен ооругандардын саны 90 жеткен болсо, 2009-жылы 33 киши ооруган. Ал эми бруцеллездин келип чыгышына башкы себеп болгон кой эчкилердин козуулактарынын өлүк туулушу боюнча Акталай районунда быйыл бир да каттоо болгон эмес. Эл аралык донор уюмдар тарабынан жүрүп жаткан малдарды бруцеллезго каршы эмдөө 2011-жылга чейин республиканын бардык аймактарында жүрүп бүтөт. Бруцеллезго каршы жүрүп жаткан программанын негизинде мындан ары адистердин пикиринде малдардын продуктуулугу артып, элдин саламаттыгы да жакшырат. Андыктан айыл чарба министрлигинин ветеринария боюнча жетекчиси Самат Алиевдин айтымында Кыргызстан койлордун малдардын саны өсүп жатат. Эгер канча жылдан бери токтоп турган эт комбинаттары иштей баштаса, экспорт ишке кирсе, бул көрүнүш өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө кыйла салымын кошмок.
Кыргызстанда мал абдан көбөйүп атат да. Бизде төл менен өзү бүгүнкү күндө 8 миллион кой болду. Төлдү алып эсептегендечи, бул жылдан жылга 7-8-9% чейин малдын башы көбөйүп атат. Анан кийин кыргыздар өзүнүн эттин өзү жей бербейбиз да. Биз өзү тешелүү гана этти жейбиз, андан калган этти эмне кылышыбыз керек? Биз только сатышыбыз керек. Жана кластерный метод дегенибизде мында айтып атабыз. Биз баягы мурдагы токтоп калган мясо комбинаттын баарын иштетип, ошолорго акча каражаттарын берсе, алар фермерлер менен түздөн түз келишим түзсө, мынакей баланча учурда мага баланча малдын этин алып келдим десе, уй кой туруп график түзүп алып иштетсе, эмне үчүн болбосун? Иштейт. Эгерде только бизде ошол состояние жете турган болсок, ошондой системаны мамлекет тарабынан түзүлсө да,
деди Самат Алиев. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун улук манапталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Малдан жугуучу бруцеллез оорусу борбордук нерв системасын бир канча залакаларга дуушар кылат. Бул дарттын алдын алуу боюнча учурда 2 жылдан бери жүрүп жаткан эмдөө иштери уланууда. Бруцеллездон кантип сактануу керек? Кененирээк кабарчыбыз Мира Аманбаева кеп салат.
Бруцеллез бактериалдык жугуштуу оорулардын катарына кирет. Бул илдетке чалдыккан малдан башка малдарга жайыттар да жугат. Бишкек шаардык мамлекеттик ветеринардык санитардык башкармалыгынын башкы эпизоотологу Ратбек Бектуров малдан малга жугуу жолдору тууралуу буларды айтат.
Бруцеллез оорусу эми бул малдан малга алиментардык жол менен жугат да. Бул алиментардык жол деген бул булганган суу, чөп же болбосо жайытка чыкканда алиментардык жол менен сыртка чыгарган, денеден чыгарган экскреттер деп коебуз. Бул заңы менен, сийдиги менен оозу мурдунан чыккан слизь менен тегерек четиндеги жайытты булгайт, ичкен сууну булгайт.
Малдагы бруцеллез ар түрдүү жолдор менен адамга да жугушу мүмкүн. Бул дарттан көбүнесе мал менен түздөн түз иштегендер жапа чегиши ыктымал.
Адамга деген бул эми биринчи очередь гигиенаны таза сактабаса жугат. Бул көпчүлүгү айыл жериндеги тургундарга таандык. Себеби деген туут мал убагында малдын туутун кабыл алып атканда колуна перчатка кийбейт. Колунда бир жарасы же бир терисинин повреждённой жери болсо кан аркылуу жугат да,
деди Ратбек Бектуров. Талант мал түлдөтүү учурунда бруцеллез дартына чалдыгып калган. Ал 2-3 жолу ооруканага жатып дарыланган. Талант бул дартка алгач чалдыкканда эти ысып, колу бутунун муундары ооруп башталганын айтат.
Мал төлдөтүп атып, ошондон жуктуруп алып, ошондо температура берди. Буттары жамбаш сөөктөн кармайт экен бруцеллез. Кайсы дене слабый болсо ошол жерден кармай берет экен. Мындай оорудан сактаныш керек экен да, мал төл учурунда жугат экен,
деди Талант. Бруцеллез дартына чалдыккан адамда бир нече убакытка чейин белгилери байкалбай жүрө бериши мүмкүн. Ал эми кийинчерээк пайда болуучу алгачкы белгилерге республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын башкы дарыгери Нарынбек Айткулуев мындайча токтолот.
Адегенде түнкүсүн түштөн кийин кичине чыйрылып, дененин температурасы көтөрүлүп, ошо чыйрылып температура тепдеп жүргөндөн кийин 1-2 жумадан кийин болобу же 15-20 күндөн кийин болобу, ошо муундарга жаракат тиет да. көлөртүп токобуз. Негизинен ири муундар, колдордо буттарды муундар шишип, абдан какса болуп, булардын жанын жеп ушундай кыйналат да. Андан кийин бул чиңеттер орто сөөктөргө жаракат тиет.
Нарымбек Айткулуев ошондой эле бул дартка чалдыгып калгандар өз учурунда дарыланбаса, майыптыкка алып келүү коркунучу бардыгын кошумчалады.
Нерттеги дагы ушул бир сөз микробтор бар бир тиет дагы абдан катуу жаракат алып, мисалы силярчы нерв деген нерв бар бул. Мына ошого тийген кезде оорулар буту менен жерге таканчыктап тура албай, үзө тартып абдан катуу буттар ооруп, андан сырткары жыныстык органдарга тиет. Жаш жигиттердин келиндердин арасында тукумсуз болуп калуу коркунучу да бар. Мына сырткары мээге тийген кезде менингенцефалитке болсо оорулук нерв системасында бир тиет да. Мындан да адамдар майып болуп калышы мүмкүн, инвалид болуп калышы мүмкүн,
деди Нарымбек Айткулуев. Бруцеллез өзгөчө малдагы инфекцияланган эт, сүт каймагынан адамга жугуу кеңири жайылган. Адистер тыюу салганына карабастан базарларда текшерүүдөн өтпөгөн продуктылар сатылып келет. Андыктан кардарлар малдын сүт этин базарларда сатып алуудан мурда сатуучудан сатууга уруксаты бар санитардык китепчесин талап кылуусу зарылдыгын айтат. Шаардын башкы эпизотологу Ратбек Бектуров.
Эң эле кеңири таркалган жолу бул молочный продукттан жугат да. Каймакты, сметананы чийки түрүн жасап атпайбы, эң эле коркунуч жугуунун булагы болуп эсептелет да. Бул адамдарга кайрылат элек да, ушу личный гигиенаны сакташ керек. Экинчисинде ушу жана сүт продуктыларын алганда текшерилген анализден ветеринар санитардык экспертизадан өткөн продуктын ошону сатуучудан сурап, экспертизадан өткөн эмеспи, ошону билип алып туруп алган соң үйүнө барып обязательно кайнатыш керек. Ал эми каймакты болсо кайната албайбыз да биз. Ошон үчүн жана сатып алуучудан обязательно сурашыбыз керек, санитардык экспертизадан өткөн эмеспи.
Бруцеллез илдети Кыргызстанда жылдай эле катталып келет. Аны адистер дартка каршы эмдөө иштеринин начар жүргүзүлгөнүн көрүшөт. Ал эми быйыл дартты таратпай алдын алууда Иорданиянын өндүрүшүнөн чыгарылган РФ-1 вакцинасы аркылуу малды эмдөө жүргүзүлүп башталды. Аталган иш-чара дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып жатканын айтат Ратбек Бектуров.
Бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен өткөрүлүп атат. Быйыл мына Бишкек шаарында жеш жол жасалды. Мун толук жыйынтыгын билиш үчүн эмдиги жылы ушул маалда мына күзүндө дагы бир жолу мониторинг кылып серологический исследование жүргүзүлсө аныгы билинет да, бул канча иммунитет кармайт, канчасы кармабайт.
Ал эми ар бир адам бруцеллезду жугузуп албашы үчүн тамактануу жана мал менен иштөө гигиенасын сактоосу зарыл. Ошондой эле бул илдетке чалдыгуусу боюнча күмөн саналган малды башка малдарга кошпоо керектигин эскертишет адистер.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын улук манапталык медициналык программасынын кезектеги чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Уктурууну кабарчылар Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаева даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин тез аранын ичинде шайлоолорду өткөзүп тез аныкташы керек.
Бакиевдин бийлигин кетирип революциялык өзгөртүүлөрдү жүргүзүү боюнча мыкем план түзүлөт. Ошол планда убактылуу өкмөт келип өзүнүн декреттери менен иш алып барыш керек деген.
Парламенттик бийлик деген бул жамааттык жоопкерсиздик деген. Койчусу көп болсо кой арам элек.
Айтып кеп үчөш турган болсо биз каяктан жеңишсиз сүйлөшмөк элек.
Конституциялык кеңеш менен карасаңыз да баягы эле Акаев менен Бакиевдик.
Бул саясий коррупциянын негизинде болду. Башка улуттагылар менен саясий түрдө ойнонун негизинде чыкты.
Биз конституциялык сотто заложник кылып берип коюп атпайбыз.
Сөзү үстө 1 миллион доллар болгон, чынында 1 миллион 999 миң доллар.
Мына атайын кызматта 80-90% мурунку бийликтин өкүлдөрү отурат.
Курч суроолор, көмүскө фактылар, күтүүсүз жоопторго күбө болгуңуз келсе, ар шаршемби күнү кечки 9:00 Азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук 1-телеканалдан көрөңүз.
Угармандар, ушуну менен таңкы Азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бирок биздин толкунду алмаштырбай туруңуз, анткени азыр экинчи бир саатык берүүбүз ого чыгат. Сиздер менен бүгүнкү таңда Төрөкулдоров бирге болууда.